Kako ulazimo u 2007. godinu, tako nas i teret budućnosti sve više pritiska po našim nejakim plećima. Pa šta će se desiti u bliskoj IT budućnosti? Kažu da su mobilni telefoni sve tanji i sve straniji i da ćete mobilni telefon sutrašnjice moći da preklopite i tako ga nosite. Osim toga, naša deca će pričati svojoj deci da se televizija nekada mogla gledati samo na televizoru, što znači da se poveća broj medija na kojem je moguće generisati TV sliku. A što kaže Bill Healy, stari potpredsednik u kompaniji Hitachi? On kaže da bi do 2015. godine, ako se aktuelne tendencije nastave, čvrsti diskovi od 3,5 inča, ukoliko proizvođači nastave da i proizvode u ovom formatu, da bi mogli da imaju kapacitet od 20 terabajta. Povećanje kapaciteta omogućava tehnologija vertikalnog magnetskog upisivanja podataka koja prevazilazi ograničenja uobičajenog horizontalnog zapisivanja, jer se na manjem prostoru može smestiti više informacija. Prvi čvrsti diskovi sa ovom tehnologijom pojavili su se na tržištu prošle godine. Mark Kreider, vodeći stručnjak za tehnologiju u kompaniji Seagate, obavestio je da će svi budući čvrsti diskovi te kompanije koristiti novu tehnologiju. Idemo dalje ka terabajtskoj budućnosti. Tehnologija magnetskog upisivanja pomoću toplote, to je Heat Assisted Magnetic Recording, dakle tehnologija sa skraćenim imenom HAMR, koja omogućava da se ploče prave od materijala s gusim rasporedom bitova, trebalo bi da se pojavi početkom sledeće decenije. Kasnije bi usledili šablonski mediji koji bi umjesto ravnomernog sloja koristili ostrva materijala, što se fizički ne dodiruju. Budućnost optičkog smeštanja podataka daleko je manje izvesna. U žustrom nadmetanju konkurentskih i nekompatibilnih formata Blu-ray i HD-DVD, pobednik se još i ne nazire. Dok god postoje dva suprotstavljena rješenja, neće moći ni da se stvori kritična masa, pa će cene i dalje biti visoke. Tako objašnjava Steve Kleinfans iz kompanije Gartner. Potreban je jedan standard da bi se mogao primeniti zakon ekonomije i širokog prihvatanja. A u međuvremenu, potencijalna nadogradnja flash medija mogla bi da se pojavi u vidu ultragustog smeštanja podataka. Ova tehnologija se zasniva na postupku pozemljenom od elektronskih mikroskopa i pomoću nje bi se na uređaj veličine kartice formata SD moglo smestiti 10 GB podataka. Ova tehnologija može da bude pozemljena i od zakona akcije i reakcije. Pomoću ove tehnologije se u 120 minuta smeštaju čitava 2 sata zaira, i to ovog 325. koji je počeo, naravno.
Nova godina, nova godina u zakonu akcije i reakcije. Jeste nova godina u Zairu i jeste poslednji Zair u 2006. A ako slušate reprizu, onda je možda i prvi Zair u 2007. U svakom slučaju, sve što radimo, radimo za dobre godine. Nastavno novogodišnje zakon akcije reakcije uz čestitke svima, muzikalnima i nemuzikalnima, a onima koji lete i onima koji ne lete. Ajde, Jonas!
Happy New Year! Happy New Year!
Everybody!
Everybody! Every all pilot! Happy New Year!
Hvala, Jonas, hajde malo da pametujemo. Naročite ako se spremate za novogodišnja putovanja, dobro će nam doći i mala priča o memorijskim karticama i rentgen aparatima.
Ekipa Zakon akcije reakcije i ostali stanovnici iz Zaira.
Dovete mi sa asteroida, mogli to ju.
Da li rentgen aparati koriste vašim fotoaparatima, odnosno njihovim internim memorijama? Vlada Nenić na tu temu kaže... Ako idete na put i nosite digitalni fotoaparat, verovatno vas interesuje odgovor na pitanje da li rentgen aparati na aerodromima mogu da oštete memorijske kartice. Odgovor je
Ne mogu. Ovo pitanje postavljaju mnogi korisnici, a u Americi je o tome urađena jedna studija. Testirane su memorijske kartice različitih proizvođača u različitim rentgen aparatima, kao i u detektorima eksploziva i metal detektorima na aerodromima. Sve testirane kartice imale su u sebi fajlove sa slikama u različitim formatima, JPEG, BMP i tako dalje. Posle propuštanja kartica kroz navedene aparate, one su reformatirane i na njih su ponovo snimljene slike. Taj postupak ponavljan tako što su kartice 20 puta propuštane kroz navedene rentgen aparate. Osim toga, propuštani su i sami digitalni fotoaparati. Na kraju je zaključeno da nije bilo nikakvih oštećenja memorijskih kartica i digitalnih fotoaparata u smislu brisanja fajlova, gubitaka podataka o slikama, niti fizičkog oštećenja. Kada letite dakle avionom, slobodno gurajte svoj fotoaparat kroz rentgen aparat. Neće mu biti ništa. Kom i GSM Info. Jednom u dva meseca.
Ma šta vam posla? Jednom u dve nedelje.
Nastavljam novogodišnji zajed i vodi nas malo na pecanje. No, kada je u pitanju ovakva IT emisija, onda već znate na kakvo pecanje mislim.
Zakon, akcije i reakcije.
Zajed. Danas ponovo rubrika sa peceroše. Dakle, o phishingu, zakonu akcije i reakcije. Ovoga puta zahvaljujući Andrew Brandu i časti sa PC World, koji kaže ono što svi već znaju, da peceroši vole legitimne web lokacije. Pecanje je jedna od najisplativijih prevara na internetu i neprestano se usavršava. Prema najnovim izveštajima organizacije Anti-Phishing Working Group, u prvoj polovini ove godine se broj novih web lokacija za pecanje popeo na rekordnih 11.121, što je skoro 4 puta više od broja lokacija koji je otkriven u aprilu prošle godine. Nemojte misliti da se web lokacije za pecanje mogu lako prepoznati po amaterskim greškama prilikom unosa podataka ili lošim slikama. Današnji peceroši retko pokušavaju da ručno preslikaju cele web prezentacije, već koriste modern serverski software koji s web lokacija preuzima tekst, slike i hiperveze. Svi upiti korisnika prosleđuju se pravoj web lokaciji, osim podataka za prijavljivanje. Ti podaci idu direktno lošim momcima. Neke web lokacije za pecanje postale su toliko dobre da mogu prevariti i najpažljivije i najiskusnije korisnike. U studiji Zašto pecanje daje rezultate, objavljenoj proleće ove godine, stručnjaci sa Univerziteta Berkeley i Harvard tražili su od korisnika da prepoznaju lažne web lokacije. Ispostavilo se da ni u najboljem slučaju, kada su korisnici očekivali da će vidjeti lažnu web prezentaciju, većina njih nije mogla da razlikuje pravu lokaciju od lažne. Prema našim istraživanjima, najbolja web lokacija za pecanje uspjela je da prevari preko 90% korisnika, piše u toj studiji. Pecarošu je najvažnije da vas namami, da posjetite lažnu web lokaciju. Verovatno je znate da ne treba da verujete lažnim porukama e-pošte koje tobože šalju vaše banke i koje zahtevaju da pritisnete hipervezu da biste proverili podatke uračunano. Pecaroši danas koriste moćnija sredstva da bi vas namamili da posjetite njihove web lokacije. Podmukla tehnika nazvana pametno preusmeravanje tajno preusmerava web čitač na lažnu web lokaciju čak i kada ručno unesete ispravnu adresu. Zlonameran kod u vašem računaru prati dostupnost desetina hiljada lažnih web lokacija banaka rasuti po svetu i preusmerava vaš web čitač na lažnu web stranu kad god pokušate da pristupite svoje banci. Ako vlasti otkriju i zatvore neku od lažnih web lokacija, softver za pametno preusmeravanje u zaraženom sistemu jednostavno će žrtvu poslati na drugu web lokaciju koja još nije otkrivena. Dok god bude bilo novca, kriminalci će nastaviti da bruse svoje peceroške veštine i da razvijaju nove tehnike kako bi oštetili lakoverne korisnike. Podaci iz kreditne kartice mogu se prodati za oko $70, kaže Michael Rothschild iz kompanije Counterstorm, koja se bavi razvojem bezbednosnih uređaja. Pecaroši, vaše podatke mogu prodati i dva puta. Oni mogu prodati novac koji je preostao na kartici, a zatim i podatke, upozorava on. Dakle, savjet bi bio, ne verujte neželjenim porukama e-pošte, bez obzira na to odakle dolaze i koliko god dobro izgledale. Najbolje peceroške web lokacije i zlonamene poruke e-pošte i nemaju očiglednih mana. URL adresu banke unosite sami, izbjegavajte da pritiskate hiperveze u porukama e-pošte. Ikonicu katance koja označava bezbedne web lokacije potražite na paleti alatki web čitača. I koristite neko od brojnih paleta koje upozoravaju na poznate pecaroške web lokacije. Netcraft nudi jedno od popularnih paleta, a ima ih na webu još. Bio ovo Andrew Brand sa pričom i savjetima potencijalnim žrtvama pecaroša.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro.
Mikro. Toliko o pecanju, odnosno netfishingu.
Zavim.
Bile su ovo ledene godine, uskoro ćemo i o živućim godinama, ali dubacimo mi u ovaj sendvič i malo mesa. Ja bih nešto o mozgu na čipu i super pametnim računarima. Slažete se? Okej, okay, onda neka krene. Tema bez problema, ali ne i bez avize. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Može se ostvariti stari san naučnih fantasta i ljudski mozak prebaciti na čip. Mihajlo Terzinski razmišlja i piše na tu temu o mozgu na čipu. I kaže da je standardan superkompjuter zapravljene pojače prostorije teži oko 1000 puta, rasipa 10.000 puta više vremena i troši milionima puta više snage, dakle struje, od grude živaca u obliku dinje stešene u čovjekovoj lobanji. Kako to mozak, koji prilično usporen u 1000 delu sekunde samo prenosi elektrohemijske poruke između nerava, brže i delotvornije okonča zadatak od najmoćnijih mikroprocesora? Maleći čip koji oponaša ljudski mozak ili za sad nepostojeće oči na letećim automobilima i robotima kao kućnim čuvarima, zar to nije uzbudljiv izazov za naučnike? Stotine istraživača su se proleće ove godine okupile da razmotre kako da mikroprocesore učine sličnim ljudskom mozgu, jer u tome vide najveće iskušenje savremene elektronike. Iako su današnji procesori zadivljujuće pouzdani i izvršavaju stotine miliona izračunavanja u sekundi, za koju godinu naići će na nepremostivu prepreku. Umanjenje na silicijumu je dostiglo granicu. U svakom novom izdanju, na komadićima silicijuma gomila se sve više tranzistora, a već su se približili prečnik od desetak atoma. Profesor Steven Farber, koji predaje računarske nauke na Univerzitetu Manchester, smatra da se izlaz nalazi u prirodi, u podržavanju centralnog nervnog sistema. Premda živci u glavama odrasli svakodnevno odumiru, nijednom se nije dogodio otkaz ili prekid koji bi ugrozio život. Otkuda nervima tolika čvrstina i prilagodljivost? Sa sličnom zagonetkom se već nekoliko godina na drugoj strani Atlantskog okeana rve profesor bioinženjerstva na Univerzitetu Stanford, Kwabena Boaen, upinjući se da osmisli procesore navik živcima, takozvane neuromorfične procesore. Uveren da je sve bliže konačnom ostvarenju svoje zamisli utemeljene na saznanjima iz neuronauka, on nastoji da to pretoči u moćne računare. S družinom istraživača koju predvodi Boaen iscrtava složenu moždanu mrežu na silicijumskoj pločici. Budući maleni kompjuteri trebalo bi da zamene oštećeno nervno tkivo ili mrežnjaču u oku. Ukoliko najuspešniji postdiplomac Carvera Mieda u Kalifornijskom institutu za tehnologiju pronikne dublje u moždane tajne, utoliko će uspešnije nadomestiti pojedine organe. Znatiželja njegovog mentora Boaena za pametnim mašinama proteže se do detinjstva u rodnoj Gani, a kad mu je poklonjen prvi računar, bio je opčinjen. Kao sin profesora, on nije izbijao iz čitaonice u kojoj je čitao sve u vezi s novim skalamerijama. Kada je došao u Sjedinjene države na studije, doživio je prvo razočarenje jer je ubrzo shvatio da računare pokreće gruba sila. Stoga se opredelio za neuronske mreže ili adaptivne kompjutere, koji svaki put na drugačiji način obrađuju dobijeni podatak. I dok je proučavao integrisana kola veoma velike gustine, počeo da smišlja takozvane asocijativne čipove koji koriste obrasce prepoznavanja tako što pamte i povezuju odgovarajuće slike i reči. ni u tome nije uživao. Posle sticanja zvanja doktora nauka, 8 godina je na Univerzitetu Pensilvanija osmišljavao sivicunske mrežnjače koje su obrađivale sliku na isti način kao prirodne. Upoređivao ih je preko električnih signala veštački mrežnjače i mrežnjače guštera salamandera. Razlike tako reći nije ni bilo. Početkom ove godine Bojan se preselio na Univerzitet Stanford i posvetio se izučavanju načina na koji ljudski mozak uči i pamti. Pa u čemu je dakle tajna? Odgonetka se krije u ustrojstvu živaca, u sposobnosti da se očas samoorganizuju, da jedni preuzmu ulogu drugih, da uspostave nove veze razmene. Ukoliko se to raščlani, bit će utrta staza do super moćnih mašina. Za sada sve liči na naučno-fantastičnu skasku, ali se ludskast i uporni naučnik iz Gane, kako sebe u šali naziva, ne predaje. Naučnici još nemaju sveobuhvatnu holističku sliku kako nastaje mišljenje. Pokušate li to u laboratorijskim ogledima na mišljenjima, pacovima i drugim životinjama, utrošit ćete najmanje $1,000,000 i 3 godine truda. Kada budu imali na raspolaganju digitalni mozak, odgovor će saznati za nekoliko dana, a možda i za nekoliko sekundi. Ljudski mozak je, kaže Henri Markram, izvanredno složen biološki sklop za obavljanje veoma zahtjevnih elektrohemijskih zadataka, čije se ustrojstvo neprestano menja. Nije istovetno ujutru kada se probudite i u podne dok se odmarate. Podložen je dakle neprestanim promjenama i sve vreme sebe iznova preuređuje i organizuje. Da bi se očuvalo dugotrajno pamćenje, taj istraživač je izmislio pretpostavku nazvanu tečno računarstvo. Ako se ona pokaže kao ispravna, IBM će iskoristiti u izradi budućih računara nalik ljudskom mozgu. Postojeći kompjuter sa 8000 procesora poslužit će međutim da se načini silicijumski umnožak 10.000 nerava koji će međusobno slati i primati elektrohemijske poruke, što će 1000 puta nadnošiti svaki uzorak do sada. Svaki subić, kolona, predstavlja svežanj nerava, 2 mm dugačak i pola milimetra u prečniku, a to je otprilike kao čiodina glava. Unutra međutim spakovano 50.000 živaca, koji bi, kada se razvuku, premašuju dužinu od 5 km. U novoj moždanoj kori ima ih oko 1,000,000. Subići su začetak nastanka inteligencije i prilagodljivosti, veliki skok od gnizavca do sisara, kao da je priroda iznenada otkrila čip Pentium. Otkako su pre 4 decenije oni uočeni, istraživači marljivo raspliću kako utiču na nastajanje čuda nazvanog mišljenje. Poduhvat plavi mozak nagoveštava zadivljujuće ubrzanje istraživača. Kao od sumerskih glinenih pločica s ubrzanim brojkama pre 2500 godina do današnjih najmoćnijih krckalica brojeva, dakle superkompjutera. Možete li na kraju da zamislite novu vrstu super pametnih računara u poređenju s kojima će današnji više ličiti na obične računaljke? Bio ovo Mihajlo Terzinski sa pričom o mozgu na čipu.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije u korak sa novom godinom.
Ali ne da idemo u korak samo sa novom godinom, idemo u korak i sa Violetom. Ili ona možda
sa nama?
Gle,
stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta. Tehnološko ispiranje, prvi deo.
Ideja o pametnom domu u korak je pratila tehnološki bum iz 80. godina prošlog veka. Kako je na telekomunikacijskom i IT planu napredak bio znatno vidljiviji, vizija opšte digitalizacije i centralizacije kućne mreže pomoću računara polako je posustajala za pojedinačnim tehnološkim napredcima. I dok su se na globalnom tržištu utrkivali MP3 playeri, muzički video i podi, kućni bioskopi, pričljive veš mašine, frižideri koji prave shopping liste i usisivači koje ne možete da stignete, ispostavilo se da je za univerzalnu kućnu mrežu bilo mnogo lakše zamisliti nego rešiti probleme povezivanja uređaja, načina njihovog priključenja i usklađivanja različitih, što žičnih, što bežičnih standarda. Poznati vic u kome se kaže da muškarci ne peru veš jer mašina ne radi na daljinski upravljač, danas može da ode u zaborav. Proizvođači veš mašina odavno ne čekaju da neko drugi standardizuje njihove proizvode. Tehnologija koja stoji iza pranja veša napreduje neviđenom brzinom, a izumitelji pametnih veš mašina u svemu tome ne vide samo olakšice pri običnom pranju, već emocionalni uticaj visoke tehnologije. Možda je iz tog istog razloga Electrolux, švedski proizvođač bele tehnike, još pre par godina napravio mašinu za pranje veša koja barata fondom od 90, do duša engleskih reči i nekoliko indijskih fraza. Komunikacija sa strojem je ostvarena ne samo tako što vas veš mašina opominje ako ste zaboravili da sipate deterđant ili zatvorite poklopac, već može i da vas provede kroz ceo postupak pranja kako belog, tako i obojenog veša. Ista kompanija je osvojila i tehnologiju pod nazivom Food Manager System, koja, pored već pomenute usmene komunikacije veš mašina, razvija i onu pismenu. Naime, njihovi frižideri će putem interneta i MMS poruka svojim vlasnicima slati sliku i priliku stanja na policama. Kako vlasnici to budu želeli, one mogu odmah biti popunjene novim zalihama hrane i pića. Opet zahvaljujući mreži svih mreža, kod digitalne LG veš mašine, možete direktno sa LG-evog sajta da skinete programe za pranje prilagođene novim tkaninama. Mali problem što mašina, za razliku od frižidera iste marke, nema modem, rešava se povezivanjem na PC, to jest posredstvom kompjuterskog modema ili pak kupovinom samostalnog modema u vidu dodatne opreme.
Tehnološko ispiranje, deo drugi.
Taman kada smo pomislili da je dugom čekanju da dobijemo pametan dom, utešno bar to što bismo veliki događaj i uspostavljanje jedinstvene kućne mreže mogli da dočekamo čisti, pojavili su se novi problemi. Neusaglašenost u napretku tehnologija vidljiva je čak i u ovom, reklo bi se, bez greške obrađenom segmentu, jer u periodu navelikog opismenjavanja bele tehnike dizajneri odeće pratili su svoj nezavistan tehnološki razvoj. Tokom proteklih godina samo su se sporadično pojavljivali primjerci pametne odeće, dok danas veliki broj modnih kreatora sve više sarađuje sa kompjuterskim kompanijama ili možda obratno. Tako je 2005. godine na reviji Jean-Paul Gaultier, poznatog francuskog kreatora visoke mode i istraživača mitove laboratorije Alexa Portlanda, prikazana njihova zajednička kolekcija odeće satkana od pametnih materijala. Osim kibernetskog i ekscentričnog izgleda, ova odeća je puna čipova i senzora koji pomno prate psihofizičko stanje osobe koje je nosi, a kaže se i da pomaže pri ostvarivanju neposrednije komunikacije te osobe sa svojim okruženjem. Ne precizira se da li je to zbog takozvanih samočistećih mogućnosti koje odela poseduju, ali nije ni bitno. Mnogo je značajnije to kako će pametne mašine za veš reagovati na naša pametna odela. Evidentno je da će se mobilni uređaji sve više smanjivati, pa će možda u buduće, zahvaljujući nanomaterijalima, postati elastičniji i moći da se nose oko ruke, ili će biti ugrađeni u samu odeću. Kako će se onda prati donji veš protkan nanočesticama koje otklanjaju dermatitis i alergiju? Odnosno, kako mašina da zna da smo u nju stavili naš nežno-ljubičasti monitoring sistem za kontrolu rada srca? Odnosno, šta ako deterđant nagrize i trajno ošteti našu user-friendly jaknu? Pitanja je mnogo, a još nismo izašli ni iz kupatila.
A, bila je ovo prava priča, prava predstava, u dva čina i tri pauze. Zaslužila je da posle ovoga uđem u lift i pritisamo dugme na koji piše Mobi, lift me up. So Mobi, lift me higher and higher. Hajde sad malo u svet saveta da uđemo. Deeper and deeper. Dublje i dublje. Ne, najdublje. Novi korak za zakon akcije i reakcije. Korisni saveti su uvek dobrodošli, a danas ćemo saznati kako treba instalirati nov procesor. Zamena procesora je prilično zapetljana nadogradnja, ali ako se propisno obavi, relativno je bezbolna. Evo šta treba da radite. Neka računar najpre radi 15 minuta da bi se zagrela termalna pasta između hladnjaka ili ventilatora i procesora. Tako će vam biti lakše da odvojite hladnjak od procesora. Zatim isključite računar i uklonite poklopac kućišta. Dodirnite metalni deo kućišta ili koristite antistatičku narukvicu da bi se uzemljili. Potom isključite napojni kabel koji povezuje hladnjak ili ventilator sa matičnom pločom.
pažljivo uklonite hladnjak ili ventilator s procesora. Pojedini hladnjaci su zaključani pomoću poluge, drugi su pričvršeni zavrtnjima, dok neki koriste osigurače, direktno povezane s ležištem procesora. A onda uklonite procesor. I to tako što ćete podići polugicu s jedne strane ležišta. Označite procesor i smestite ga u kutiju u kojoj se do tada nalazio novi procesor koji se spremate da ugradite. Zarez ili nedostatak nožica u jednom od uglova novog procesora ukazat će vam na način postavljanja čipa u ležište. Pažljivo postavite procesor u ležište, a zatim spustite polugicu na odgovarajuće mesto. Uz većinu procesora isporučuje se termalna mast, koja se već nalazi na priloženom hladnjaku. Ukoliko to nije slučaj sa vašim procesorom, pratite priloženo uputstvo i stavite malo termalne paste na novi čip. Trebalo bi da uz nov procesor dobijete paketić sa pastom. Ako ste uz procesor dobili nov hladnjak ili ventilator, a ne koristite neki snažniji sistem za hlađenje, ugradite ga. Možda će brži i verovatno topliji procesor zahtevati dodatno hlađenje. U suprotnom, vratite stari hladnjak i ventilator. Uključite konačno računar i pokrenite program za podešavanje parametara sistema. Pritom pratite uputstvo na ekranu da biste saznali koji taster treba da pritisnete prilikom pokretanja računara. Proverite da li sistem koristi pravu brzinu procesora. Ukoliko to nije slučaj, verovatno ćete morati da ažurirate verziju BIOS-a ili da izmenite neke njegove parametre. Uputstva potražite u dokumentaciji priloženoj uz matičnu ploču, a možete posjetiti i web lokaciju proizvođača procesora. U našem prilogu za vam savjeti saznali smo kako treba instalirati nov procesor na vaš kućni računar. Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro. Mikro. Hajde sada da nastavimo emisiju pesmu koja nema veze sa novom godinom, ali smo je mnogo rado slušali tokom 2006. Nećemo seniore, hoćemo juniore. Albert Hammond Jr. Scared.
Happy New Year! Happy New Year!
Everybody!
Everybody! Every all pilot! Happy New Year!
Destina i strava, nastavljamo 325. zakon akcije reakcije. Sad broj 2. Vi slušate, a govorim ja. A ko odgovara za sve to? E pa odgovara Mikro.
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro. Mikro.
Stižu pitanja u i stižu odgovori iz naših IT redakcija. Evo pitanja koje stiglo u reakciju časopisa Mikro. Nepotpisani pošiljač, ali zato odgovor potpisan. Nedavno sam od druga iz inostranstva dobio CD s muzičkim datotekama koji mi je nastavak MPC, ali ni u jednom programu nisam uspio da ih otvorim. Imam inače Media Player 9, Winamp 5.08 i Media Player Classic. Možete li mi reći o kom formatu se radi? Da li je on uopšte predviđen za PC računare? Odgovor redakcije. Reč je o malo poznatom formatu MusePack. Pod varijanti standarda MP2, navodno bolje od MP3. Na adrese winamp.com možete preuzeti dodatak za njega. Podcenama poznavalaca na forumu Hydrogen Audio, ne radi se o znatno naprednje varijanti MP2 kodeka, već je to format s gubicima, namenjen pre svega kodiranju na većim protocima, kada bi trebalo da pruža najveći kvalitet. U tom slučaju, teško razlikovati original od MPC kopije, a veličina datoteke je za približno 10% manja od najboljih MP3 kodeka. Inače, o malo poznatom formatu MusePack možete više saznati na odgovarajućem sajtu, a on je na adresi www.musepack, dakle musepack.net. Pa vidite šta ćete i kako ćete, lako ćete. U osnovom, sve lakše uz...
Zakon akcije i reakcije.
A mi dalje koračamo sa novom godinom i kažem, mi malo da vam jedna mala kalendarska za brzlama. Ako slušate premijeru Zakon akcije i reakcije, najverovatnije ga slušate u 2006. Pa mu napred, želim se najbolje. A, ko slušate reprizu, onda ste 2007. već dočekali, pa vam to želim retroaktivno. U svakom slučaju, protekla 2006. godina bila godina Nikole Tesle, pa bih i u ovoj emisiji želeo da se podsjetim na čoveka
naučnika i legendu, po kojoj konačno i Beogradski aerodrom dobio ime u prvoj polovini 2006. Ovoga puta čućete jednu pozemicu koju ste, ako se pažljivo prati zakon akcije i reakcije, letos možda već registrovali. A ako niste, utoliko bolje po vas. Dakle, profesor Žarko Trebješanin je za Radio Beograd 2 govorio o ličnosti Nikole Tesle sa stanovišta autora specifične knjige o ovom naučniku. Pa onda da krenemo, da pozajmljujemo. Nećete dugo čekati. Dovoljno da kažete 3, 4,
šat! Pozajmica!
Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Danasja pozajmica je malo obimnija. Stiže iz riznice Radio Beograda 2, u kojoj je gostovao profesor dr. Žarko Trebješanin, inače autor knjige Nikola Tesla, ličnost, neuroza i poslanje. Moja draga koleginica sa Radio Beograda 2 žele da čuje mišljenje profesora dr. Trebješanina o stvaralačkoj neurozi, odnosno psihologiji stvaranja. U ovom slučaju vezano je za našeg velikog naučnika.
U svakom slučaju ne mislim da i malo može da umanji Teslu kao genijalnog naučnika. Ja naprotiv mislim da ta zagonetka stvaranja, koja će uvek ostati zagonetka, ali možemo da je se makar približimo, možemo makar bolje da shvatimo šta se to dešava ukoliko više poznajemo ličnost stvaraoca i ukoliko više poznajemo te psihološke procese koje dovode do stvaranja. Možda su to uslovi značajni ili manje značajni, ali svakako da to ima i tekako uticaja na stvaranje. Prema tome, čovjek će uvek da se pita kako mi to uspevamo da otkrivamo, odnosno kako neki značajni ljudi uspevaju da otkriju, i ako se malo približimo rešenju te zagonetke, svakako da to donosi izvesno intelektualno zadovoljstvo.
U delu ovog razgovora profesor Trebješanin je načinio psihološki portret Nikole Tesle, međutim u knjizi se bavi njegovim fizičkim portretom, svojim ponašanjem, načinom odevanja i tako dalje. Nikola Tesla je za ondašnju američku sredinu predstavljao pravi kulturni šok.
Da, ja sam namerno krenuo od tog izgleda, mislim da je to značajno zato što sam izgled, držanje, ponašanje, oblačenje, naravno govore o ličnosti. Dakle, mi i nehotice nekad se otkrivamo, ali isto tako to naše oblačenje, držanje, pogled, izgled i tako dalje mogu i da neke stvari skrivaju. Znači, krenuo se od onoga što je površina, od onoga što bi Jung rekao persona, ka onome što je najdublja neka Teslina unutrašnjost, i tako smo i došli do ovoga, i do sklonosti ka mistici i Teslinoj svesti o svom poslanju, dakle do onih nekih najdubljih motiva i strasti koje je Tesla imao.
Jedan od Teslinih savremenika piše da je Tesla kad je došao u Ameriku bio karakteristični stasiti i lepi ličanin, a da se posle transformisao u Amerikanca, čak i po crtama lice, pogotovo u starosti. Da li zaista postoji nešto tako kao što je menjanje ljudske fizionomije u zavisnosti od prilagođavanja okolini?
Znate kako, ja mislim da ipak su ta tumačenja prosto subjektivna. Opet me se čini i onim fotografijama koje su iz najdublje Teslove starosti, vi tačno vidite onoga goštaka, tu nema ni malo dileme, jel, i one jagodice, ono mršavo, ove lice, potpuno čovjek iz ovih krajeva, iz onih planinskih krajeva, tako da ne bih rekao da tu ima isto.
Da pomenemo još jednu sitnicu u vezi sa fizičkim izgledom. Ljudi su tvrdili u Teslino vreme da su njegovi veoma dugi palci na rukama bili znak velikog talenta. Da li je nauka potvrdila neku takvu vezu?
Ja sam to namerno spomenuo na početku, i tu priču o njegovom izrazitom nosu, palcima i tako dalje. Pazite, tada su ljudi bili okupirani tim idejama da u stvari po obliku glave, ne znam, veličini nosa, veličini palca, vi možete da zaključite o inteligenciji ili nekim sposobnostima unutrašnjim onoga ko ima te fizičke odlike. Naravno, nauka to nije potvrdila, ali mi je to prosto bilo zanimljivo. kako eto ljudi pokušavaju da na osnovu fizičkog izgleda da prodru u neke, da kažem tako, dublje psihološke strukture nečije više.
Ali po onim psihološkim podelama u koju vrstu ljudi spada, s obzirom na to da je bio visok, mršav?
Da, to bi bio pokrešno onaj schizotimni tip, jel, koji izgleda to ovaj, visok, ovaj, mršav, i opet, kažem, govori o nekoj introvertnosti, to je sigurno, postoje nekoj konstituciji fizičkoj.
Da spomenemo ono na čemu ste vi, čini mi se, na pojedinim stranicama knjige insistirali, a to je njegov pogled, njegove oči, osmeh zagonetan, otmenost.
Da, jeste, ja mislim da bome, da u njegovom izgledu je dominirao to, da jedan osmeh prosto čoveka koji je zagledan u sebe, u svoje svetove, taj pogled i kažem, to spokojstvo mudraca. Svojim izgledom, ponašanjem, Tesla je zaista odavao jednu harizmatsku ličnost. To je ono što se svakako ne može osporiti, i o tome interesantno svi njegovi savremenici potpuno nezavisno svedoče o toj magnetskoj privlačnosti i njegovog pogleda i njegovog osmeha.
E pa, ovo je bilo zaista bogato. Bogato zato što je stiglo iz Riznice, i to iz Riznice Radio Beograda 2, u kojoj je gostovao profesor dr. Žarko Trebješanin, autor knjige Nikola Tesla, ličnost, neuroza i poslanje. Hvala kolegama iz Radio Beograda na ovoj radio pozajnici. Recita i antologijska pesma Band Aid, Do They Know It's Christmas? A da li oni znaju zašto DVD zamrzava Windows? Zato služe Com i GSM Info Together. Šta uraditi kada vam DVD zamrzava Windows? Odgovor na to pitanje lako ćete naći ako poznajete nekog u redakciji časi sa Com i GSM Info. Izgleda takav slučaj i sa Markom. Pa evo, pitanja koje vam postavio, a na koje Com GSM infovci odgovaraju, ovoga puta i preko radija. Imam jedan čudan problem sa DVD čitačem marke Pioneer 105S. Povremeno mi se dešava da kada ubacim neki disk, Windows potpuno zablokira. I to do te mere da moram ručno da resetam računar, jer inače čitanje diska traje u nedogled. Dodatno napominjem i to da je lampica na DVD jedinici stalno upaljena, što znači da se disk neprestano vrti. Moje iznenađenje bilo još veće kada sam otvorio Windows Task Manager i shvatio da ne mogu ništa da uradim, jer se ne pojavlja nikakav proces koji je blokiran. Molim vas da mi pomognete, pošto imam nekoliko DVD-a sa jako bitnim kolekcijama porodičnih filmova, pretpostavljam da postoji neko jednostavno rešenje. U potpisu Marko Jevremović, Novi Sad. Odgovor redakcije. Problem, pred kojim ste se našli, ponekad se može javiti prilikom upotrebe teško zaprljanih ili delimično oštećenih diskova. S obzirom da u pitanju niste precizno naveli da li se ovakav scenario ponavlja samo sa pojedinim diskovima ili to nema nikakve veze sa problemom. U svakom slučaju, ono što bi najprije trebalo da pokušate jeste da kupite neko od sredstava za čišćenje diskova i probate da detaljno očistite svaki disk koji deluje zapušteno, i to naravno pre nego što ga ubacite u optički uređaj. Ako se nakon ovakvog tretmana problem i dalje javlja, sve su šanse da je laser unutar samog uređaja postao neprecizan i da mu je potrebno čišćenje i kalibracija. Postoji više servisa koji mogu to da urade, a cena ovakve usluge okvirno se kreće između 400 i 500 dinara. Pošto je model DVD čitača koji posjedujete već prilično zastareo, sva je šansa da vam nijedan servis neće moći da garantuje koliko dugo će pomenuti DVD uređaj nakon servisa raditi, kao i da li će uopšte raditi potpuno funkcionalno. Obzirom na veliki pad cena DVD ili kombo uređaja, preporučujemo vam da razmislite o kupovini novog optičkog uređaja, jer je mnogo pametnije da se oslonite na garanciju za novi optički uređaj, koja za gotovo sve proizvođače važi najmanje godinu dana.
A sad bi mogli eksplozivno da se odmrznemo.
Zakon, akcije i reakcije.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije. Mnogo vesti iz IT sveta, tada se to zvao računarski svet. Mnogo noviteta u rubrici šta ima novo, časvi se računari, ali iz 1986. godine. Februar mesec je u pitanju. Čujte šta su tada bile hit vesti. Bolji dani za 128. Kad već spominjimo PC 128 i Commodore, treba reći da se sa pojavom novog diska 1571 polako, ali sigurno javlja skok prodaje ovog računara. Za 128 se pojavilo preko 50 različitih knjiga, a posebno interesantan i impozantan broj CPM programa. Programi se pojavljuju u velikim količinama, već se mogu nabaviti sve bolji CPM programi, a kompatibilnost sa legendarnom 64-kom je dokazana 100%. Znači, hrpa igara i dosta odličnih poslovnih programa već u startu. Možda to pravi izbor, naravno, u očekivanju evropske Amige. Ada za Commodore. Za one vlasnike Commodora koji ne žele da menjaju svoje ljubimice, posle male pauze programi ponovo stižu u ogromnim količinama. Igre već postaju neverovatne i prelaze sve granice. Lucasfilm Games, na primjer, Hacker postaje legenda, ali stižu vrlo korisni i profesionalno urađeni korisnički programi. Mnoge programere će sigurno interesovati da mogu da nabave i odličan C compiler, ali i ADU, koji su trenutno vodeći programski jezici. Ne treba podsjećati da je ADA zvanični jezik Pentagona i da su na jeziku C pisani operativni sistemi za Amigu i za Atari 520. Sam svoj doktor. Za Commodore se nedavno pojavio program za lečenje u kući. Program vam postavlja pitanja, deli savjete i na kraju postavlja dijagnozu. Program zauzima dve diskete i napravljen je potpuno profesionalno. Već posle prvih razgovora dobio sam savjet da posjetim lekara, što je dokaz da program odlično radi. Amiga dolazi. Amiga dolazi, polako ali sigurno. Pojedine firme i dileri već reklamiraju Commodore Amigu po obećanim cenama. Očekujemo ozbiljnije vesti sa velikim interesovanjem. Hakeri igraju hakera. Komodoristi, da li igrate hakera? Nemoguće da još niste nabavili ovaj čuveni program. Ako ga igrate, pošaljite nam svoja iskustva i rešenja. Još niko nije rešio hakera. Trampa. Ako imate Commodore 64 i živite u Engleskoj, a želite Commodore 128, možete da date svoj stari 64 ovlašenim prodavnicama i da za uzvrat dobijete popust od 50 funti pri kupovini Commodore 128. Zar 64 vredi samo 25.000 dinara? Amstradova Amiga. Sve se glasnije čuju vesti o skorom završetku nove Amstradove mašine, koja treba da ima oko pola megabajta. 68.000 procesor, sve one mogućnosti koje je slična klasa, a to su ST i Amiga, i naravno, nižu cenu od konkurencije. Možda je to Amiga za obične smrtnike, pardon, Jugoslovene. Mac raste i jača. Svi oni koji su plakali nad nemoćnim i ograničenim Macom, bit će silno obradovani kada čuju da je Apple spremio Macintosha Plus, koji bi imao 1 MB RAM-a, 128 KB ROM-a i dvostrane disk drive-ove od 800 KB. Pominje se čak i neko iznenađenje pod tajnim imenom Carla, koje bi imalo 4 MB RAM-a i hard disk. Eto sna za najvernije Macovce. Slava teško umire. Acorn je sklopio ugovor sa meksičkom kompanijom Datahome, po kome Datahome ima pravo da sklapa i prode BBC u oba dve Amerike. Nešto slično je uradio i na istoku Eichhorno Veliki Tata, Olivetti, prodavač je BBC u istočnoj Evropi. Istočna Evropa zvuči baš neutralno, da nismo možda i mi tu uključeni. Računar u kesi. Ako se pažljivo zagledaju reklame u svim računarskim časopisima, ne kod nas, lako je primetiti da je jako povećan broj reklama za računare u kitu, pogotovo za razne varijante PC-a. Eto načina da se malo smanje cene. Od basica do basica. Basic to Basic je jako koristan program za vlasnike Enterprise-a. On omogućava da se direktno u Enterprise-ov računar unose Spectrum-ovi Basic programe. Basic to Basic tada preinačuje Spectrum Basic u Enterprise Basic i naznačava one delove programa koje korisnik mora sam ponovo da napiše. Zgodno? Novogodišnji pobednici i gubitnici. Još uvijek se ne zna precizno ko je najviše dobio od božićnog i novogodišnjeg buma. Veliki okršaj između Atarijevog 520 ST i Amige, koji su najavljivali svi poznavalaci mikrobiznisa, izgleda da je odložen za bolje dane. Ovog puta se izgleda dobro prošli i Atari i Commodore, Atari malo bolje, dok je žrtva ispao Apple, kojem je drastično opala prodaja Familije 2, što mu je bio glavni izvor prihoda već duže vremena. Eto, tako smo ušli u 1986. koja će, sudeći po početku, biti jako zanimljiva za računarstvo. Jeftina animacija. Broderbund Software proizvodi specijalni Fantavision generator koji omogućava da se sa Apple-om 2E naprave animirane scene. Isti taj generator omogućava i transformisanje oblika između dva lika i postizanje specijalnih efekata. Generator proizvodi i do 64 sličice između dva oblika između kojih vrši animaciju. Sve to za $50. Deća posla. Evo nečeg za one koji su odrasli uz komplete električnih slagalica. Kupite vaše deci Roboti Computing Kit, koji pruža mogućnost da se sastavi mnogo različitih kompleta, među njima i plote, koje posle možete da kontrolišete vašim računarom. Posle PC-a, AT, pa XT. Proizvođačima je već dosadio da prave mašine kompatibilne sa PC-em, pa su sada masovno prešli na savršenije verzije, to jest PC-AT i PC-XT. Jedno od takvih je Hewlett-Packardov Vectra PC, koji je kompatibilan sa IBM PC-AT. Sve isto, samo je sve pomalo drugačije. I ovo je bila posljednja vest iz februara 1986. godine, koja je objavljena na stranicama časopisa Računari pod zajedničkim naslovom Šta ima novo? Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Vremeplovu, 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 vremeplovu. Koliko novih vesti u toj 86. godini. Rado bih vas čestitao novu 1986. godinu, ali su sve svećice sa novogodišnje jelke potrošene. One iz 2002. još nisu. Deadly Drone Boy, Silent Side. Hoćemo li oslušati ovakvih pesama? Na to pitanje odgovor će dati verovatno u budućnosti ponovo Deadly Drone Boy. A hoćemo li jednoga dana živjeti virtualne živote? E na to pitanje odgovor će dati profesor dr. Vladimir Ajdečić. A čast mi je što ga imamo i u novogodišnjoj emisiji.
Hoćemo li jednog dana zaista živjeti virtualne živote? Sve to naravno sada na primitivnom, dosta trivialnom nivou, ali neće zadugo biti. Dakle, hoće li nam to jednog dana omogućiti da živimo virtualne živote, pa čak da biramo, ako nam je stvarni život mučan, da mi živimo virtualni život i onda da neko ne zaboravi pritom da nas hrani.
Pa imamo tu već neke odgovore da li ćemo moći, a ne da li ćemo hteti. Uzmite na primjer šta se dešava na ovoj kosmičkoj internacionalnoj stanici. Mi smo neka zvali Alfa Senca, ali sad je zovemo internacionalna međunarodna stanica. Znači, mi vidimo da čovjek prosto nije stvoren za dugotrajni opstanak u kosmosu. i da se nešto dešava. Ipak evolucija i stvaranje živih bića traje jako dugo. Po najnovim saznanjima ona traje oko 4 milijarde godina. Svo to biološko pamćenje, ono počinje od preoblika do nepraćelija, pa se to prenosilo i konačno evolucijom smo došli do čovjeka. Homo sapiens je star neke 200 do 300 hiljada godina, ali stari oblici čovjeka, evo, pomereni su liki i drugi su pomerili na preko 3,5 milijuna godina, recimo 4 milijuna godina. I 4 milijuna godina evolucije sad bi odjednom tog čovjeka tako spakonog na određen način ubacite u jednu virtualnu stvarnost, recimo i taj deo virtualne stvarnosti u odnosu na ovu našu pravu stvarnost i taj kosmički brod. Taj čovjek tamo mora da radi određene vežbe i budući da ih radi i pridržava se svih upustava, on kad dođe na zemlju, on više nije onaj isti. Prvo prezračenje, tamo ima kosmičko izračenje prekomerno u odnosu na ono koje ima ovdje, ima se atmosfera štiti i raznih drugih okolnosti, da ne spominjemo one psihološke. Znači, on više nije taj isti čovjek. Ja pretpostavljam da u jako promijenjenim okolnostima, u tim virtualnim okolnostima, kada čovjek se neće toliko mnogo kretati, recimo, to je jedna od najvećih razlika u odnosu na onoga koji je bio lovac, recimo, ili koji živi u pećini. Mi se sad ne krećemo, mi se biološki menjamo zbog toga što se ne krećemo. Uzmite jednog virtualnog čovjeka koji ne ide na Havaje, nego ima Havaje u kući, recimo, ima veliki ekran, doživljava sve, i mirise, i boje, i ukuse, sve, ima kacigu, recimo, i sali je puna elektronike, i živi taj svoj virtualni život, da će on biti osuđen na odumiranje. Virtualni svet postoji samo u kvantnoj fizici i tu on zakonito živi, ali u ovom realnom svetu on ne može da obstane.
Zakon akcije i reakcije u korak sa novom godinom.
Gde su odlutale misli dok ste slušali? U prošlost, u sadašnjost, u budućnost ili
na mesec?
What's novo vesti?
IT News.
E pa, istraživanja pokazuju da na mesecu ne postoji voda, odnosno led. Najnovije nastojanja astronoma nisu potvrdila nade da na mjesecu postoje veće količine leda, što bi olakšalo uspostavljanje buduće lunarne baze. Takva baza je dugoročni cilj američkog svemirskog programa kao polazište za nove svemirske misije sa ljudskim posadama. Na osnovu ranijih satelitskih istraživanja 90. godina, upotrebom radara i gama zraka, pretpostavljalo se da bi na mjesecu mogli da postoje znate količine leda. Međutim, novo istraživanje pomoću džinovskog radara u Portoriku utvrdilo je da na mjesecu ne postoji voda, odnosno led, ili da su njegove količine neznatne. Tim istraživača sa institucije Smithsonian u Washingtonu došao do zaključka da je led u najboljem slučaju prisutan samo u zrncima u mjesečnim stenama. Stoga se postavlja pitanje odakle potiče od onih čije prisustvo na mjesecu jeste utvrđeno, ali tokom jedne od ranijih satelitskih misija 1998. godine. Alan Binder, direktor instituta za istraživanje mjeseca u Arizoni, smatra da vodonik mogu da bude ugrađen u mjesečove stene zahvaljujući sunčevom vetru, snažnom i kontinuiranom mlazu subatomskih čestica sa sunca. On tvrdi da bi budući posjetnici mjeseca mogli da koriste taj vodonik da bi proizvedli vodu, pošto na mjesecu postoji i kiseonik. Imajući u vidu da su oba elementa sastavni delovi raketnog goriva, mjesec bi zaista mogao da posluži kao baza za buduće misije u cilju istraživanja sunčevog sistema. Stene na mjesecu se drže oko 40 do 43% kiselnika. Stoga smo uvek planirali da ih razbijemo da bismo došli do metala i kiselnika, kaže Alan Binder. Međutim, drugi naučnici smatraju da je jedini način da se sigurno utvrdi prisustvo leda na mjesecu upućivanje robotskih istraživača koji bi mogli da ispitaju i dublje slojeve. Američka agencija za istraživanje svemira NASA planira da do 2008. godine uputi ka mjesecu satelit koji bi se većom brzinom zario u njegovu površinu i zatim ispitao i materijal ispod površine. Istom raketom bio bilansiran i drugi satelit koji bi kružio oko mjeseca u cilju izrade mapa visoke rezolucije i preciznijeg utvrđivanja hemijskog sastava materijala na mjesečoj površini i ispod nje.
Zakon akcije
i reakcije.
Skočimo i zaronimo u mjesečnu vodu ako postoji. Dive i baby bird.